Šmet Bhagavatam, spev 10, poglavje 9. Mati Jashoda, zveže gospoda Krišna. Tekst 15. Tadama badyamanasya Yadarhaksya kritangasya Dviangulo nam abut tena Sandadhen yaccha gopika Tat Dama To vrlo zavezanje Badyamanasya Tisti, ki ga je zvezala Mati Jashoda Svarbakasya svojega sina Kritangasa ki je bil ki je delal žalitve Dviangula z dolžino dva prsta Unam prekratko Abhut je postal Tena na ta sto vrvijo, sandade, zvezal, anjača, drugi konec vrvi, gopika, Mati Jashoda. Prevačila pravopade. Kaj Mati Jashoda poskušala da zveže svoje dete, je videla, da je vrv vedno prekratka, za dva prsta. Zato je prinešla še en konec vrvi, da ga združi. Komentar, ko je Mati Jashoda poskušala, da zveže Krišno, je pokazala svojo neograničeno moč. V tej zabavi je gospod pokazal svoje moč, takrat, ko je bil Putano, Šakata Suru in Trinavarto, pokazuje še tudi druge vibuti ali manifestacijo moči. Ja, če se jaz ne strinjam, Krišna je želel, da pokaže. Ne moreš me zvezati. Tako je sveda majka Mati Jashoda v svojem poskusu, da zveže Mati Jashodo poskušala več vrvi združiti, ampak ni mogla uspeti v tem. Medtem je Krišna, ko je Krišna dovolil to, potem je bila zadovoljna. Drugim besedam, oseba mora imeti transcendentalno ljubezen do Krišne, ampak to še ne pomeni, da lahko kontroliramo Krišno. Zadovoljen je z predanim služenjem, lahko pa tudi vse on sam počne. Več in več razkriva baktam, ko bakta napreduje v predanem služenju. Ta služba se počne z jezikom, s pogovarjanjem in petjem in jemanjem prasade Krišne. Ko je Mati Jashoda poskušala, da zveže svoje dete in videla, da je bila ta vrv prekratka z dva prsta, zato je prinesla še en konc vrvi, da ga združi. Ta zabava je za našo dobrobit, da nam pokaže, tudi, če se sami trudimo, naši trud ne bo popoln brez milosti Krišne. Ako potem, kako pridobiti milost Krišne? Ni to, da včasih je Krišna milost in včasih, da ni milost. To je v bistvu proces, kako pridobiti milost Krišne. Ta proces se reče predano služenje. In proces tukaj pravi, da se začne z poslušanjem. Potem zatem, da začnemo služiti in s tem, da uporabimo svoj jezik, da slavimo Krišno in prasadam in še na več drugih načinov služenja. Ampak to tudi potrebujemo določeno zavest za te dejavnosti, tá filozofia nám samo pokáže, kaká je pot do popolnosti naše zavesti. Sveda prišli smo v materialni svet in tu smo že dolgo, zato imamo že veliko različnih dojemanj tega sveta, pogledov na ta svet, ki niso najbolj natančne. Mogoče so poprečno točna, ampak glede na materialni svet, ampak na absolutno resnico pa niso pravilno, ker mislimo, da smo to telo. In to je v bistvu dokaj iluzorno gledanje na svet. Ne moramo se kar odrečiti vsemu telesnim potrebam, tako je, ampak moramo dobiti proces in znanje, kako se odrečiti temu. In temu se reče proces šaranagati. Šaranagati je tako lepo, da lahko začnemo kjerkoli. Preprosto s tem, da sprejemamo stvari, ki so ugodne. Naprimer, to je, da sprejemamo stvari, ki so ugodne. Da delamo prave odločitve. V drugih besedah, ko tukaj sedimo, to je dobra izbira. Tisto, kar smo zdaj prebrali, to je bistvo najboljša izbira. Kako bomo zdaj smo izbrali odločitev, kako bomo to odločitev naslednji izbrali še ena izbira. Kako bomo uporabljali to izbiro. Oseba ni zmotena, ne glede na želje, ki prihaja v njegov um, kot se zliva reka v morje. Zato tudi, ko sedimo tukaj, ni to, da smo prišli v tempel z materialno, da materialna zavest je šla v stran. Ne, da smo zdaj popolni bakte, ker sedimo tukaj in da nič ne mislimo slabega. In spravi, moramo biti pozorni. Pozorni na to, kar se govori. In da slišimo to, kar se govori. Če poslušamo pozorno, potem ne bomo poslušali svojega uma, ali pa kaj se nam dogaja v umu. To je neka prva stvar, to je prva prava izbira, da poslušamo. In seveda upamo, da bomo lahko kaj poslušali, nekaj vrednega. Da se lahko naučimo procesa, kako se predati Krišni. Ker to je proces, tako kot pravo pa pravi v tem komentarju, v tem slavnemu verzu. Samo probaj se naučiti resnice s tem, da prideš do duhovnega učitla in ga sprašuj ponižno in ga služi. In samo realizirana duša ti lahko preda znanje, zato ker je videla resnico. Zato Prabhupad v tem komentarju, to je zelo vreden komentar, ki ga Prabhupad piše. Zato je dobro, da se naučimo te komentarje, ker ne daje neko vizijo čiste realnosti in nek tok uma. Prabhupad je zelo sistematičen. Generalno dobimo neko idejo, ampak vse te ideje moramo povezati skupaj, ker tako Prabhupad piše komentarje. Ne bom začel pri komentarju, ampak v komentarju pravi, da zadovoljstvo samorealizirane duše je to, da to mora poslušati samorealizirane duše brez dvoma. Spravi, na pot se samorealizacija je težka. Zato nam Gospod priporoča, da pridemo do duhovnega učitelja, ki je v duhovnem nasledstvu duhovnih učiteljev. Nekdo ne more, spravi noben ne more sam ustvariti svojega duhovnega procesa. Gospod Čaitanja je sprejel navodila Ramananda Raja. Da more odnehati spekulatirati, sam razmišljati kaj, in kaj ni proces. Se moramo naučiti procesa, tako kot nam je dan v duhovnem nasledstvu. In če smo samo realizirani, to pomeni, da nam nekaj manjka v procesu, v razumevanju tega procesa. Se pravi, ta proces nam je dal Krišna. Ne moramo si ga sami izmisliti, da nam je od Krišne. Noben ne more biti duhovno realiziran z nekim svojim procesom, ki si ga izmislil. To je samo delajo tisti, ki se pretvarjajo, da imajo znanje. Tako je drugače, da bomo na internetu mučke najdeli ali pa na Facebooku in bomo videli neke spekulacije, bakt in si bomo sami izmislili proces, na duhovni proces, da pretvarjate časa. V bistvu imamo zelo nagnjeni k temu, da tratimo čas. Zato, ker proces je predaja. In včasih se nam to ne zdi najbolj ugodno. Privlačno. Tukaj je razloženo, da moramo postati ponižni in realizirati. Da se lahko trudimo, ampak vse je odvisno od Krišne. Krišna ne bo zadovoljen z našim trudom, če ni... Če ni zapravim pristopom, kot je ponižnost in znanje in še veliko drugih stvari. Tudi, da pridemo do nekega pogleda, katero smer moramo izbrati. Krišna pravi, da moramo prej poslušati. Moramo imeti ponižnost in moramo biti sprejemljivi. Moramo razmišljati, jaz ne vem tega, mogoče bi mogel poslušati in se kaj naučiti. Na ta način dobimo željo po poslušanju. Temu se reče poizvedovanje. Če ne želimo poizvedovati po znanju, potem ni mogoče, da napredujemo. Ne glede na kater je tema, kaj šele da govorimo o duhovnih temah. In če nekaj ne vemo, zakaj potem ne bi spraševali. Če ne sprašujemo, potem pomeni, da vse vemo. Mislimo, da vse vemo, kar je nam potrebno, da vemo. Zato bi mogli poizvedovati. Samo zadovoljni smo s tem, da imamo samo nekaj za spat, nekaj za jest in neke druge stvari in zato smo zadovoljni. Mislimo, da ne rabimo več poizvedovati. Ne rabimo duhovni svet, zato ker nam je všeč ta svet. Je zelo udobno. Še posebej po noči moja posla zelo udobna in topla. Edina navezanost na materialni svet je, da sem navezan na svoje poslo zjutraj in da nočem ostati. To je moja največja navezanost. Prilepljen se na poslo. Spravi Prabhupada pravi naprej. Bhagavad tam pravi, da v bistvu Krišna je tisti, ki daje znanje. On je tisti, ki nam znaje, daje pot, tisti, ki razlaga pot. In tisti, ki nam pošljajo njegove predstavnike, da nam razložijo pot in da lahko mi razumemo to pot. In zato mentalna spekulacija in neko argumentiranje suho ne bo, nam ne more pomagati na pravi poti. Argumenti so neke vrednosti, zato ker razčistijo stvari. Mogli bi razpravljati stvari in povedati svoje realizacije in take stvari. Ampak mogli bi razumeti tu nek limit, neka meja. Glede na pogovor, s pogovorom bi mogli samo razjasniti stvari. Seveda svete spise, moramo preučevati svete spise, zato ker imajo toliko znanja v sebi. Seveda riši so tudi zelo učeni in lahko vzajemo informacije od njih. Ampak na koncu pot, ki jo je Krišna dal, je v bistvu skrita v srcu samorealizirane duše. drugih besedah, tisk je samo realiziran, tisk je plava v duhovni zavesti. Tista oseba nam lahko pove, kak je pot, pot do tega oceana, da plevamo, se lahko potopimo. Drugi pa, mi smo že izbrali svoje vode. Milijon vode imamo na naši zavesti od predavnih časov. Veliko ljudi mislimo, da je pomembnih, da so posebni, da so tam, kjer bi mi želeli biti. Zato moramo biti previdni, zato ker gremo čez veliko prostorov v teh materialnih svetovih in sledimo ogromno ljudem okoli teh univerzov. Zdaj imamo posrečo, da smo se pojavili tu in da sledimo prav pado in njegovim predstavnikom v nasledstvu duhovnih učiteljev. Zato moramo izbrati Mahajan. Tisti, ki so v nevednosti, tisti izbere Hiranyakashipuja. In kam se je njihov Mahajan? Tisti, ki so v nevednosti. To so velike vonje, velike vodje demonov. Rakšaše. Oni postanejo potem Mahajan za njih v strasti. So pa velike osebe, ki imajo bogatstvo. One častijo potem bogate ljudi. Tisti, ki so v vrlini, so pa bolj tisti, ki so povezani z naravo, tisti, ki so izobraženi, pa tisti slavijo, kot so njihove vode. V džungli so tigri in tudi dobre živali kot jeleni, ampak vse so živali. Nima veze, ali je tiger ali jelen, vedno še žival. V materialnem svetu so vsi bolj kot ne vznemirjeni zaradi trigun. Razni tisk je skoncentriran v transcendenci. In če sledimo takim, potem lahko napredujemo. In moramo poslušati tiste, ki ponavljajo sporočila velikih duš. Na tak način, kaj je naša dolžnost, kaj velika duša pravi. Da nekdo mora priti pred duhovnega učitelja, v nasledstvo duhovnih učitelja, v nasledstvo duhovnih učiteljev od Krišne, z začetkom Krišnega same, in potem se takemu duhovnemu učitelju predati. In ga mora služiti kot majhen služabnik. To je najtežji del. Naš lažni ego nam ni všeč, da to je zelo nepopularno v tej moderni družbi, da bomo postali služabnik. Pozabite to, rajši gremo v peklo, kot da pa služim v nebesih. In čista predaja pomeni, če pomeni skoči, rekel, skoči, ti vprašaš, kako visoko. To je nespametno, to je služenstvo. Tako kot je majhen služabnik, čisto predan. Ponižnost je v bistvu glavni steber vsega, ker vsi v duhovnem svetu so ponižni, celo Bog je ponižen. Vsi so zaljubljeni eno v drugega. In vse, kar kdorkoli počne v duhovnem svetu, je v bistvu v zadovoljstvo drugih, ker se nič druga tam tudi ne dogaja. Pot do tja se mora tudi začeti s tem, da počnemo vse za druge, da želimo služiti drugim s polno predajo, kot majhni sluga, s ponižnostjo. Zato, ker to je odnos, ta mut v duhovnem svetu, kaj še Krišna včasih služi bakte, ne pa da govorimo o sebi. Zakaj bi bili mi ponosni? Edino zato, ker imamo velik, lažni ego. Vse druga pri nas je majhno. Samo naš ego je velik. Naša iluzija je velika. Mi pa smo majhni. Zato želimo postati večji. Če želimo postati večji, moramo zmanjšati svojo iluzijo. Prav pa to piše. zadovoljstvo samorealiziranega duhovnega učitelja je v bistvu ključ do napredovanja v duhovnem življenju. Če pridemo v stik z nekom, ki ni duhovno napreden, ga lahko obrcamo. Mene sam zanima, moji duhovni učitelj, drugi vsi so pa so tukaj zato, da jih lahko obrcamo. Ne, samorealiziran duhovni učitelj nas uči, kako služiti vsem pravilno. Ni to, da je tukaj daleč od stran, da je zapustil svet, da ne ve več, kaj se tu dogaja in zdaj lahko počnem, karkoli želim. Ne, še vedno, če služimo navodila duhovnega učitelja, samorealiziranega duhovnega učitelja, je potem rezultat, da ne glede na okoliščine, ne glede, kaj se dogaja, vedno bom služil, vedno bom sledil navodilom. In če sledim navodilom, potem bo on zadovoljen. In duhovno nasledstvo bo zadovoljno. In Krišna bo zadovoljen. In potem avtomatsko napredujemo na poti zavesti Krišne. Če pa ne sledimo navodil, ne glede na to, s kom se ukvarjamo, potem bomo zgubljeni. Potem smo v iluziji. In bomo sledili in služili neko drugo osebnost. Imeli druge duhove v svojem umu, ki nas bojo lovili. Nek duh bo vstopil v naš um in nas vodo. Nek duh iz preteklosti. Zato je ta svet je poln teh duhov. Ampak, če pozabimo na vodila samorealiziranih duhovnega učitla, potem se avtomatsko spomnimo naše preteklosti, ki je strašljiva, polna duhov. Tukaj je veliko duhov, ki letajo okoli tega univerzuma. Čeprav je ponižno, moramo poizvedovati od učenega duhovnega učitelja. V drugih besedah moramo biti v modu, da vprašamo, da postavljamo vprašanje. Mogoče so možnosti, mogoče je resnica, da res duhovni svet obstaja in kjer vsi živijo večno. Ni tako slaba ideja. Mi se že matramo tu od večnih časov, tu da preživimo. Dobro bi bilo, če se ne bi robili več truditi in matrati. In vsi so polni ljubezni, blaženosti. Sliši se tako, da je to dober prostor, kamer lagremo. Zdaj moramo imeti nekaj vire, da to lahko res obstaja. Tudi pod vplivom in zorne energije včasih sploh ne vemo, kaj se dogaja. Ko poslušamo o duhovnem svetu, ni nujno, da zdaj na naše srce direktno moče malo pretrese našo inteligenco, pa že to je dobro. Zato moramo postati v modu poizvedovanja, da dobimo izkušnjo in kapljice milosti od Krišne, ko dobimo informacije. To poizvedovanje je nujno. Zato, ker Krišna izpolnjuje naše želje v materialnem svetu. Spravo, če imamo željo, da gremo v duhovni svet, vsaj malo željo, potem kako bi bila dobra izkušnja za sekundo, da bi imeli izkušnjo duhovnega sveta. Krišna s tem tudi se odzove na take želje. Ampak samo poizvedovanje ni dovolj. Mora biti, če se podredimo. Moramo imeti viro, da lahko obstaja volje, da naredimo nekaj, da dobimo izkušnjo. Spravo, poizvedovanje, predaja, kombinacija duhovnega razumevanja. In, če tu ni služenja, če ne služimo, naše poizvedovanje duhovnega učitelja ne bo imelo dobrega efekta. Se pravi, da se podredimo in ponižno služimo. Med tem, tu moramo dodati praktično služenje, zato da pokažemo Krišni, da smo resnično zainteresirani. smo resni, nismo bili rojeni resni, ampak rojeni smo bili v nevednosti. In nevednost, to je samo resnost, da jemo, spimo in se prehranjujemo. Ampak v duhovnem svetu, v neznanju, noben ne more razmišljati o duhovnem svetu, v neznanju. Kaj šele, da bi bili resni, za kako tako pot. Zato se predamo in da poizvedujemo, to je pravilna kombinacija za duhovno razumevanje. To mora biti, če ni tega, v kombinaciji tega dvojega, potem poizvedovanja od duhovnega učitelja ne bo imel pravega efekta. To je filozofska razlaga. In ko poslušamo, moramo poslušati ponižno. Kdo je ta oseba? Zakaj bi poslušal te stvari? Moramo biti pripravljeni, storiti nekaj. Tisti, ki so predani in služijo z ljubeznijo, tistim dom razumevanje, z katerim lahko pridemo do mene. Zdaj moramo nekaj dodati v svojem življenju. Nekaj predanega služenja, nekaj ekstra službic, da opravimo. In to z entuzijazmom, z pozornostjo, z neki priti, z občutki, z ljubeznijo. Nekaj. Na koncu, če dobro pravimo, nam bo Krišna dal inteligenco, realizacijo, po kateri bo naša pot postala bolj čista. In kaj je ta pot? Kdo mora iti čez teste duhovnega učitelja? In tu se začne malo bolj resno. Ko se pridružimo zavesti Krišne, mislimo, da bo vse super, Bog je na moji strani, vsi moji sovražniki bojo premagani. Vse mi bojo dalo v obilju in ker bom jaz postal bakta. Zato ker mantram, šnik, šnik, ram, ram, hej, kiti, kiti. Zato bo vse avtomatsko prišlo. Ne deluje to tako. Prahlad Maharaj, Pandave, vsi so imeli velike teste, kaj šele, da govorimo vse. Če nimamo testov, kako bomo potem prišli čez zadnji test? Mislimo, da bo vse lepo, mirno, uživalsko življenje kot bakta, da ob smrti bom svoje telo, da me bo vse bolel in da bom vse en mantro, blaženosti mantro Hare Krishna. Ne, moramo iti čez veliko testo, zato se pripravimo na zadnji test. Krishna pravi, Krishna opazuje, ne glede na probleme in neprepričljive situacije, kot Prabhupad pravi, deljenje knjig, ne glede na kakih vremenskih razmirah. In če nekoga vprašaš, če bo knjigo, ti nekdo reče, pober se, ne bi tukaj, naj si šiht in take stvari. Se pravi, neprijetne stvari. Morajo bakte poslušati. Ljudje pravijo, pober se, najdi si službo. Ti si nek član neke skupnosti. Umri in mi in naredi moje življenje blaženo. Ne, to je askeza. Kaj šele, ko te ljudje samo ignorirajo. In tri ure hodiš po ulici in druge tak se delujejo, ko da ne obstaješ. Zato je to vse test. In to je ogromno testo. Tudi ko smo v odnosih z drugimi, kako bomo se obnašali do drugih bakt. Ukradli se mi mojo presadom. Kako se bom zdaj z njimi ukvarjal. O ti neumneš. Si slišal ta zgodbo kralja Rige. Zdaj boš, če boš postal lahko kuščar, boš srečen. Nimaš dovolj dobrih kvalitet, da lahko postaneš še kuščar v naslednjem življenju. Tvoja ta test, vsak moment je v bistvu nov test, kako bomo delovali. Ko vidi, da ima učenec resnično željo po napredovanju, potem blagoslovi tega učenca. Zdaj moramo biti pripravljeni vsak moment, tudi v tej lekciji. Vsak test nas pripravlja za naslednji test, da bomo lahko izboljšali rezultate. smo pravilno delovali. Se pravi, nekdo ne samo da pozorno posluša, mora dobiti čisto razumevanje preko služenja in poizvedovanja. Ni to, da sledimo slepo in da smo že dovolj slišali in da sledim karkoli, kako razumem. Pravi, skozi sprašujem stvari, nič ne nimam več započeti s svojim napredovanjem. Zanima me vse razen mojega napredka v predanem služenju. Zato nekdo naj ne bi samo poslušal ponižno, ampak tudi da dobi čisto razumevanje. Moram dobiti jasno sliko, kaj Krišna želi od nas, da počnemo. In to, kdo smo. In čisto sliko, kaj se dogaja v tem univerzumu. Čisto sliko, kaj je v duhovnem svetu. Rade bi izkušnjo čiste slike, čiste realnosti, duhovne realnosti. Ne samo, da poslušamo ponižno. Ampak, da imamo tudi čisto razumevanje preko ponižnosti, služenja in poizvedovanja. Te stvari bi se mogli zapolniti. Moram razviti željo po poizvedovanju, če berem vse te nesmiselne stvari, kaj se dogaja v materialnem svetu, potem bom razvil željo po tem, da poizvedujem, po kateri igra nogomet, kakve stvari se dogaja po televiziji. Vedno nekaj sprašujemo, vedno imamo nekaj vprašanja. Še ptič se poizveduje, ki je črl. Tudi on poizveduje. Ampak moramo poizvedovati v svojem duhovnem napredku. Zato nekdo preko ponižnosti se mora predati pravi v sebi. Poizvedovati, kako mi lahko ta oseba pomaga, da napredujem v moji zavesti Krišne, da dobim to čisto sliko, to realnost. In moramo najti to pot do samorealizacije. Duhovni učitelj, ko je duhovni učitelj ponižen, ko smo ponižni in smo vedno pripravljeni služiti duhovnemu učitelju, potem bomo lahko pridobili znanje od njega in naše življenje postane popolno. Se pravi, naše služenje in želja po služenju je v bistvu manifestacija našega poizvedovanja in znanja, ki ga dobimo od duhovnega učitelja. Ponižni moramo biti in predati se moramo pravim osebam in poslušati njihova navodila, njih vzeti v srce in biti pripravljeni slediti ta navodila. Potem bo naše poizvedovanje, kaj se dogaja v tej knjigi, kaj se dogaja s predanim služenjem, potem se nam bo to razkrilo. Dokaj ačarje bojo zadovoljni z nami, potem ta znanje, ki ga dobimo, bo postalo popolno. S tem bomo postali zavestni Krišne. Krišna se nam bo razvil, razkril. In naše življenje bo postalo vedno bolj popolno. Kaj tukaj bomo počakali, možda kakva vprašanja. V tem verzu Matija Šoda želi zvestiti Krišno, ampak to ni bilo mogoče, zato ker tudi, če se je trudila, je mogla v bistvu prvo pristopiti s pravim odnosom. Mogla je realizirati, da ni kontroler, da je v bistvu to Krišna. Lahko se trudimo, ampak na koncu, če želimo postati nek kontrolor, potem to ni ugodno. Moramo postati ponižni in si želeti služiti. Potem se nam bo tudi Krišna razkril. Še kakšne komentarje, vprašanja? Hvala za lekcijo. Sprašujem se od mladih, ko nas učijo, da se moramo tekmovati med sabo. Jaz razumem to teoretično, da moram ne samo, da sam tekmujem, ampak na nekih priložnostih, ko vidim nekoga, si razmišljam, jaz sem boljši od nekoga. In moj um se zalepi na to idejo, da sem boljši od nekoga, pa da je nekdo slabši. Ali kako to v bistvu razumeti? Či mal tekmujemo v predanem služenju, to je dobro. Če tekmujemo za zadovoljstvo Krišne, potem je to dobro. Če to ni zavisti, če pa ne vidimo, da je nekdo boljši od nas in mislimo, da je zelo dobro služi, potem je to v bistvu zelo ugodno. Da bi bil lahko inspiracija, to je v bistvu zelo dobro, da napredujemo. Če pa vidimo ljudi, ki so, kako bi lahko napredovali, če ni ljudje, ki bi bili boljši od nas. Če pa vidimo ljudje, ki so nižji od nas, tisti, ki bi mogli biti pa so sočutni in jim podati kako znanje, če želijo. In s tem pomaga drugim v bistvu. Poskušamo slediti primer velikih bakt, potem bomo tudi mi postali bakte. Spravi, mogli bi videti vse to kot priložnost. Vse je priložnost. Nič druga ni kot priložnost za novo služenje, novo razumevanje. Vprašanje je sam, kaj gre čez naš um. Veliko stvari gre čez naš um. Ne moramo se vsemi naenkrat spopaditi, ampak eno po eno. In jo preobrniti v zavest Krišne. Hare Krishna Maharaj, hvala za lekcijo. Enkrat pride do točke, kaj je ponižnost, kaj je najboljša stvar, kako lahko pridigamo sam sebe, da razumemo boljše razumevanje situacije in gremo čez test ponižnosti, da se izdvignemo zavest. Na primer, če bi mogli izdvignati 500 kil, v bistvu bi mogli začeti z 10 kile, z 1 kilo in dvigniti 100 prvo in prakticirati, dokler ne dobimo moč, da postanemo bolj in bolj močni, da 100 kile dvignemo 200 in konc 500. Na tak način pravilno prakticiranje, prav proces ramo, potem lahko postanemo popolni, ne pa vse naenkrat. Spravi z prakticiranjem, in ko prakticiramo, bomo postali boljši. Ponižnost je lahko teoretična, lahko oponašamo ponižnost. Nekaj dobrega. Ampak na drugi roki ponižnost se nam bo manifestirala. Takrat v nas, ko vidimo, kako je vse lepo, ko bomo imeli radi vse, potem bomo postali ponižni. In ko bomo vse znali povezati s Krišno, potem bomo avtomatsko razvili ponižnost in dobro razumevanje. Pa bomo videli vse, kako je v bistvu lepo. In v bistvu bomo tudi videli sebe, kako naj bi bili. Če ljubimo vse, potem se bomo počutili zelo ponižno in najpomembni. Vodki, tako čaj.